comoara din inimă. Credința prin care îi suntem plăcuți lui Dumnezeu arată într-un anumit fel și o descoperim descrisă clar în capitolul 11 al cărții Evrei. Despre această credință ne vorbește în următoarea întâlnire cu comoara din inimă, pastorul Gheorghe Cosman.
Credința are ca obiect întotdeauna ceva ce a anunțat Dumnezeu. Credința este modul în care ne raportăm noi la ceea ce Dumnezeu a spus. Există un obiect concret al credinței și anunțat. Iar noi trebuie să ne raportăm la ceva ce Dumnezeu ne-a anunțat. E extrem de important lucrul acesta. La ceva ce Dumnezeu a anunțat. Nu poate fi credință convingerea cuiva despre ceva ce nu a spus Dumnezeu. Să fiu mai concret. Dacă Dumnezeu nu ne-a spus că putem apela la sfinți ca să fim mântuiți, credința că sfinții ne mântuie și ne scapă în urma rugăciunii lor este zadarnică. Pentru că Dumnezeu nu ne-a spus asta. Dacă Dumnezeu ne-a spus că suntem mântuiți prin jertfa Fiului Său, suntem. Și aceasta, dacă cred, este credință. Pentru că e ceva ce deja Dumnezeu mi-a spus. În fiecare domeniu al vieții, atât în ce privește fundamentul credinței noastre, cât și în elementele practice ale trăirii noastre, rămâne acest principiu. Credința are ca obiect ceva ce Dumnezeu ne-a spus. Avem în Scriptură informații pe care ni le-a dat El, avem în viața de toate zilele situații în care este reclamată credința. Principiul este același. Dacă Dumnezeu ți-a spus, trebuie să crezi. Poți să nu crezi, dar ar fi dureros și n-ar fi în folosul nostru. Dacă analizăm textul biblic, primele versete au implicit acest principiu în ele, dar ultimele pe care le-am citit este foarte clar și explicit obiectul credinței anunțat de Dumnezeu. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Adică avem informații despre ele, dar nu le putem verifica în mod nemijlocit. Tocmai de aceea e necesară credința, pentru că nu se văd încă. Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Dar ca lucrurile să fie nădăjduite, trebuie să avem informații despre ele. Dumnezeu ne dă niște informații, ne promite niște lucruri. Credința este să fim neclintiți în nădejdea noastră că vom intra în posesia lucrurilor anunțate de Dumnezeu. Credința vizează un domeniu spiritual, pentru că este vorba de lucrurile care nu se văd. Pentru că prin această nădejde neclintită în lucrurile nădăjduite, în lucruri care nu se văd, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Dovada credinței lor a fost mărturia din partea lui Dumnezeu că sunt neprihăniți. Pentru că rezultatul credinței e neprihănirea. Sunt socotiți drepți în urma credinței. Prin încrederea în lucruri care nu se vedeau, dar le nădăjduiau, Dumnezeu s-a uitat la încrederea lor în aceste lucruri pe care nu le vedeau și au primit mărturia bună din partea lui Dumnezeu. Mai departe, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Observați? O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Chiar lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Avem o informație. Unde? Cine ne-o dă? Dumnezeu ne spune. Dumnezeu a zis să fie și a fost. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dacă credem și pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, dar tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. au fost făcute de o ființă care nu se vede, din lucruri care nu se văd. Noi încercăm să dăm explicații la aceste lucruri și probabil sunt copilărești. De exemplu, zicem, materia care se vede a fost făcută din energie și câmp care nu se văd. Poate așa, poate nu e așa. Ce clar este că a fost făcută din lucruri care nu se văd. Și acum le vedem. Sunt lucruri materiale. Când Apostolul Pavel vorbește despre aceste lucruri, vorbește despre vederea aceasta fizică. Nu se văd. Pentru că există și o altfel de vedere. Prin credință pricepem că noi a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Obiectul credinței este domeniul nevăzut a lucrurilor care nu se văd, din care au fost făcute lucrurile care se văd și în care ființează Dumnezeu. De aceea Pavel, la un moment dat, exclamă: a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea, slava în vecii vecilor. Împăratului veșniciilor. Cei din vremea lor îi vedeau pe împărații vremurilor. Împăratul veșniciilor nu era văzut de ei. Unii dintre ei, cum a fost Pavel, l-a văzut. I s-a arătat și l-a învățat pe Pavel. Ucenicii care erau încă în viață îl văzuseră pe împăratul veșniciilor. Dar cei mai mulți nu l-au văzut și nici chiar ei nu l-au văzut în gloria lui. De aceea când s-a arătat puțin în glorie pe insula Patmos, Ioan a căzut jos ca mort. Pentru că a trebuit să vadă, pentru scurt timp, ceva ce era nevăzut. Împăratul veșniciilor este un împărat nevăzut. Nemuritorul este ceva care ține de domeniul nevăzut. Dar dacă vorbim despre faptul că noi suntem nemuritori pentru că am fost aduși la viață, cui putem demonstra aceasta dintre cei care se uită la noi și ne văd într-o zi în sicriu? Este o problemă de credință. Sunt lucruri care nu se văd. Moody, când a spus, veți citi odată în ziare, că Dwight Lyman Moody a murit. Să nu-i credeți, atunci voi fi mai viu decât oricând. Eu cred asta. Dar el n-a putut-o demonstra pentru cei care nu credeau. Pentru că sunt lucruri care nu se văd. De aceea el este nemuritorul și nevăzutul și singurul Dumnezeu. De aceea să fie cinstea și slava a lui în vecii vecilor. Abel, primul care a primit o bună mărturie în urma credinței, ni se spune despre el că prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. El și fratele lui au adus jertfe. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. A crezut și Dumnezeu a zis: ești drept. În ochii mei ești fără vină, ești neprihănit. Căci Dumnezeu a primit darurile lui. Asta e dovada mărturiei. Și prin ea vorbește el încă, cu toate că este mort. Și pentru că era o plăcere să te uiți la Abel, a fost o plăcere pentru Dumnezeu să primească și jertfa lui. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Mai întâi spre Cain s-a uitat cum este el și nu a primit jertfa. Nici jertfa lui nu era plăcută dacă el nu era plăcut. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci bine, Abel făcea bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, Cain făcea rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său, Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său, Abel, și l-a omorât. Cum de-a dus Abel o jertfă mai bună decât Cain? El era mai bun. Dar cum de-a fost mai bun? Ce a crezut el? Eu cred că Abel a înțeles că obiectul credinței este jertfa pentru păcat, care aduce iertare. Dar de unde o fi înțeles el asta? Nu era prea departe și cred că părinții au discutat cu ei ca și copii despre ce s-a întâmplat. Cum în momentul acela când și-au dat seama că sunt goi. Să știți că Adam și Eva nu erau niște oameni reduși și noi între timp am evoluat. Ei aveau informații și o capacitate extraordinară. Noi pe parcurs am devenit tot mai puțin din acest punct de vedere. Tiparul genetic s-a uzat tot mai mult, nu este evoluție, de aceea sunt tot mai multe boli care ne răpun. Intelectual suntem din ce în ce mai slabi. Unde suntem unde erau acum 2000 de ani rabinii care învățau tot Vechiul Testament pe de rost? Care dintre noi știe tot Vechiul Testament sau măcar Noul Testament pe de rost? Deci Adam era omul care a înțeles bine lucrurile și situația și a vorbit cu fiii lui și a interpretat situația și atunci când Domnul i-a zis, cine ți-a spus că ești gol? Când el a spus, ne-am ascuns pentru că eram goi. Au înțeles foarte bine că aici nu-i vorba doar de trupul lor, era vorba de lăuntrul lor golit de Dumnezeu. Atunci Dumnezeu face actul acela care e de o deosebită frumusețe și duioșie, când le face haine de piele. Dar ca să le facă haine de piele, a trebuit să omoare niște animale și a îmbrăcat. Și în timp ce sângele animalului curgea, Adam și Eva s-au uitat și au zis, ca să ne acopere Dumnezeu goliciunea, a trebuit să curgă sânge. Și discutând cu Cain și cu Abel aceste lucruri și cu ceilalți copii, Abel a pus la inima asta și a început să aducă o jertfă plăcută, pentru că el a vrut să fie plăcut lui Dumnezeu. Și a venit cu ceva din turmă. Prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună. Dar observați? Credința era referitoare la ceva ce a comunicat Dumnezeu părinților lui și pe care Abel a crezut. Că există iertare în urma vărsării de sânge. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu și el a primit mărturia că e plăcut lui Dumnezeu. Aici nu se vede explicit care este elementul concret la care s-a raportat Enoch când a crezut. Dar știm că a umblat cu Dumnezeu, că a fost în apropierea lui și știm că a avut o comuniune specială cu Dumnezeu. Enoch, care vroia să fie cu Domnul, a fost luat. Cred că Enoch a cerut lucrul acesta și cred că a vrut să fie luat de aici. Și Dumnezeu l-a luat fără să mai vadă, să mai guste moartea. Acum, versetul 6 ne spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți doi. Dar să ne fie clar, credința are ca obiect ceva pentru ce Dumnezeu girează, ceva ce ne spune El. Nu ce ne imaginăm noi și ce ne spune tradiția. Credința prin care suntem plăcuți lui Dumnezeu este răspunsul nostru de încredere la informațiile pe care ni le dă, la promisiunile Lui. Și aici lucrurile sunt extrem de serioase, pentru că trebuie să ne scuturăm de toate prejudecățile copilăriei, de toate informațiile culturale, de toate părerile religioase și filosofice, să venim la Scriptură și să vedem ce ne spune Dumnezeu și să ne legăm de ceea ce spune El, să zicem, Doamne, asta e ceea ce cred. Să nu ne mai intereseze că alții ne batjocoresc, că alții ne consideră proști, că suntem oamenii unei singure cărți și că ar trebui să acceptăm alternativă, să nu fim așa bățoși și încăpățânați. Nu suntem bățoși și nici încăpățânați, dar trebuie să fim plini de încredere în Dumnezeu și să-L urmăm cu toată inima și cu sârguință. Pentru că, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că există și că răsplătește pe cei ce-L caută. Obiectul credinței este existența lui Dumnezeu. Dumnezeu declară propria sa existență, declară despre sine că El există. Nu ne lasă fără informații în Scriptură. Isaia 43:9. Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? E un context de profeție în Isaia, profet, da? Care dintre ei ne-au făcut cele dintâi prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea ca să asculte oamenii și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și în afară de mine nu este niciun mântuitor. Dumnezeu ne dă această informație. Credința este să ne asumăm această afirmație a Lui, să o fac a mea și să acționez și să trăiesc în baza faptului că El există și declară acest lucru. Dar mai este ceva aici. Dumnezeu zice, vă dau și o modalitate de identificare, să mă puteți crede că eu sunt. Și că prorocii ăștia nu vorbesc de la ei și nu spune aiurel. Uitați-vă la toate popoarele. S-au întâmplat lucrurile vestite de prorocii lor. Ca oamenii și popoarele să analizeze și să vadă, să zică adevărat. Împlinirea prorociilor făcute în Scriptură ar trebui să-i facă pe oameni să zică adevărat. Cel ce a făcut aceste profeții există. Credem acum. Vedem aceste evidențe ale profețiilor împlinite. Împart lumea în două categorii. Unii sunt orbi și alții văd. Orbii sunt necredincioșii care decid să nu creadă, deși văd suficient de clar ca să creadă. De aceea sunt orbi. Este o decizie de a fi orbi în fața evidențelor. Ioan capitolul 9. Domnul Iisus vindecă un orb din naștere. Fariseii n-au crezut că a fost orb până când i-au întrebat pe părinți, l-au cercetat. În final, după o extraordinar de frumoasă relatare în Evanghelia după Ioan capitolul 9, orbul e dat afară din sinagogă, din sistemul religios, pentru că de acum vedea. În sistemul religios al vremii era bun până era orb. Și nu vorbesc în sens fizic, ci în sens spiritual. De acum vedea, numai cu ochii aceștia, ci și cu ochii sufletului lui. Iisus a auzit că l-au dat afară, versetul 35, și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Apel la credință. El a răspuns, și cine este Doamne ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat. Textul spune că s-a proșternut fizic, a venit înaintea lui, s-a închinat. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste lucruri, i-au zis, doar nu am fi și noi orbi? Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Adică, așa-i, nu sunteți orbi. Vedeți. Vedeți că tocmai am vindecat un orb din naștere. Și deși vedeți, ați decis să fiți orbi. De aceea păcatul vostru rămâne. Pentru că aveți o dovadă clară din partea lui Dumnezeu, pe care o neglijați și nu credeți. Credința are ca obiect întotdeauna ceva anunțat de Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, eu sunt Mesia Fiului Dumnezeu. Uitați-vă la tocmai ce am făcut acum între voi și credeți. Și fariseii au decis să nu creadă. Dacă ne uităm numai ce s-a întâmplat în secolul trecut și ce se întâmplă acum și ne uităm în Scripturi, ar trebui să strigăm, adevărat! Dumnezeu ne-a dat dovada existenței Lui și toți ar trebui să reacționeze la aceasta. Lucruri extraordinare care s-au petrecut. În 1948 se împlinesc profețiile prorocilor când va strânge a doua oară Domnul pe fiii cei disipiți al lui Israel. A doua oară, nu din Babilon. A doua oară, adică acum, în 1948, i-au adunat pe toți acasă și au dus acasă. Cu lux de amănunte, cum cea însărcinată naște pe drum, un avion care ducea evrei din Etiopia, o femeie însărcinată a născut pe avion în drum spre țara, patria, unde ducea Domnul înapoi pe copiii lui. Cu lux de amănunte s-au împlinit lucrurile. Ce se întâmplă acum? Că toți se concentrează în jurul Israelului. Mărul discordiei acestui pământ, o unghie de pământ pe globul pământesc când te uiți pe hartă. Citiți Isaia, citiți Zaharia și veți vedea în ultimele capitole cum se strânge lațul în jurul lui Israel. Se întâmplă în zilele noastre. Dar unii oameni zic, chid frumos ochii așa, și zic, nu. Îmi întreb un om care, un om de știință, care lucrează la lucruri extraordinare și zice, ce mai logic să fie făcut ceva de cineva sau să nu fie făcut de nimeni? Să nu fie făcut de nimeni. La întrebarea, de ce există ceea ce există dacă Dumnezeu nu există? N-are niciun răspuns, nu știu. De fapt, nu mă interesează, cu alte cuvinte. Am decis să gândesc și să aleg altceva. Pe de altă parte, sunt o altă categorie, văzătorii. Văzătorii sunt credincioșii care, în baza informațiilor pe care le au, decid să creadă. Pentru ei este evident ce-i profețit și că s-a împlinit. Și decid să creadă. Și zic adevărat. Și îl urmează pe Dumnezeu. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa prin ea. El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Ce a făcut el? Ce a crezut el? Ceva ce nu se vedea. Ce nu se vedea? Ploaia. Potopul. Era într-o vreme când nu ploua pe pământ, ne spune Scriptura, doar un abur se ridica de pe pământ și oamenii de știință ai vremii s-au uitat la noi și au zis, te-ai țignit? Cum adică să fie apă? Înțelegem corăbile acolo în apă, dar tu îți faci aici în curte, ești caragios. Însă Noe era plin de o teamă sfântă. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a spus, fă-ți o corabie. Și deși nu vedea potopul, a făcut-o. Și a lucrat destul de mult. I-a luat 100 de ani. Deci, credința are ca obiect întotdeauna ceva anunțat de Dumnezeu. Pe noi l-a anunțat că va veni potopul. A crezut, s-a apucat de lucru. Și a scăpat. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un alt loc, pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat. Și a plecat fără să știe unde se duce. L-a chemat Dumnezeu, i-a promis ceva. A luat cortul, a plecat săptămâni, s-a tot dus luni până când a ajuns în locul care l-a chemat Dumnezeu. De ce? A crezut ce a spus Dumnezeu. Ce să facem însă cu credința în cazul lucrurilor de fiecare zi? Dar înainte de asta, accentul ar trebui să-l punem pe clarificarea obiectului credinței în momentul în care a venit Domnul Iisus. Niciunul dintre noi nu ne va mai cere Dumnezeu să facem o corabie. Nici să facem ceva care să reziste la foc, focul care va veni. Dumnezeu nu ne va mai cere să facem ceva teribil de rezistent și izolat termic ca focul judecății lui Dumnezeu, focul care va veni și va arde și corpurile cerești se vor topi de mare căldură să nu ne afecteze. Ne cere însă altceva. Pentru noi există o altă corabie a salvării. Este Fiul lui Dumnezeu. Avem dovezi despre El. Dovezi istorice. Relatări în Scriptură. Dovezi ale vieților transformate, ale oamenilor din jurul nostru. Acum nu mai trebuie să stăm să zicem, Doamne, ca să fiu mântuit, ce trebuie să fac? Ceea ce trebuie acum și obiectul credinței este Fiul lui Dumnezeu, Iisus. Trebuie să mă uit în Evanghelii, să citesc, să văd ce-mi comunică, să văd promisiunea Lui că se încarcă cu păcatele mele, că m-a eliberat, că a murit cu ele pe cruce și să-mi asum asta. Să am încredere în ce spune și să aștept întâlnirea cu El. Dar credința în cazul lucrurilor de fiecare zi, când pot să spun că am credință? Același lucru. Trebuie să crezi ceva ce ți-a promis Dumnezeu, nu ce-ți dorești. Dacă îi ceri lui Dumnezeu ceva și e imposibil în mod normal să ți se împlinească și Dumnezeu împlinește, e normal după aia să zici, nu știu dacă El mi-a răspuns. Cred că e o invitație la credință. Acum, când căutăm să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru a ni se întări credința, ne putem sfătui cu alții. Dar decizia va trebui în final să o luăm și să ne asumăm. Îl aș aduce în discuție pe Apostolul Pavel. Ne spune, după ce s-a despărțit de prezbiterii din Efes, acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii plini de Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Auziți? Ucenicii plini de Duhul îi spuneau să nu se suie la Ierusalim. Era un mod de călăuzire pentru Pavel. Ce zic ucenicii? Erau plini de Duhul. Ceva mai în jos. Un proroc, Agab, a venit la noi, a luat brâul lui Pavel, spune Luca, și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Ucenicii au spus prin Duhul să nu se ducă. A venit și un proroc care prin Duhul Sfânt i-a spus ce se va întâmpla la Ierusalim, ca să întărească ce au zis ucenicii să nu se ducă la Ierusalim. Când am auzit Duhul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și înrupeți inima? Eu sunt gata, nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Acum, cum puteau ucenicii ăștia să vorbească prin Duhul? Cum putea Agab să prorocească prin Duhul și Pavel prin Duhul să facă altceva decât au zis ei? Acum, Agab n-a spus să nu meargă. A spus doar ce i s-a va întâmpla. Vedeți, când analizăm o situație, Duhul lui Dumnezeu ne dă anumite înștiințări, iar noi le analizăm și tragem concluzii în funcție de modul cum gândim și cum vedem lucrurile. Cel care este în cauză va trebui să-și asume responsabilitatea, pentru că el trebuia să audă foarte clar ce îi spune Dumnezeu și ce-l cheamă să creadă. Toți au aflat același lucru. Pavel și ucenicii, cei care îl însoțeau, toți au știut că la Ierusalim Pavel va fi legat. Și unii au zis, nu-i bine să te duci să fii legat la Ierusalim. Pavel a zis, mă duc și dacă voi muri acolo. Credința nu poate fi niciodată apreciată de Dumnezeu și nu este numită de El credință dacă nu are ca obiect și nu are în centru ei informația dată de El, cuvântul Său cel Sfânt. Nu pot să mă duc înaintea lui Dumnezeu să zic, Doamne, știi, așa m-au învățat părinții, că dacă fac postul ăsta, dacă fac lucrurile acestea, dacă urmez aceste căi, atunci va fi bine. Dumnezeu va răspunde, ți-am dat îndrumarul și ai știut voia mea, ai putut să o afli, dar nu te-a interesat de fapt. Ai decis să fii necredincios. Deci orice credință care este străină de ce ne cere Dumnezeu în cuvântul lui în Scriptură, în esență concentrată în Evanghelie, în esență concentrată în Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Totul redus la o frază. Cine nu are ca obiect al credinței această informație, orice credință ar avea, este un necredincios. Acesta e mesajul pe care l-avem din partea lui Dumnezeu. Toți acești oameni au avut ca obiect al credinței lor, pentru care au fost apreciați pentru credință mai târziu, ceva ce le-a spus Dumnezeu. Nouă tuturor ne-a spus Dumnezeu că avem o moștenire în cer, în urma unui sacrificiu pe pământ, a Fiului Său. Asta e calea. Așa că invitația este să credeți. Dar credința implică acțiune. Ați observat? Noe s-a apucat de construit corabia. Și-a dus material. S-a apucat de lucru. A luat planul dat de Dumnezeu. Avram n-a mai stat pe gânduri. Și-a luat tata bătrân și-a pornit cu el la drum. A murit pe drum. Dar n-a stat să-și îngroape morții. A acționat. Discutam într-un tren, într-un compartiment, cu niște oameni. Și intrăm să leagă discuții. Am început să le spun la doi despre mântuire, despre Domnul Hristos, despre mesajul Bibliei. Spuneam unuia, ăsta era complet în afară, nu știa nimic. La care ăla la alt replică, bă, pe atât nu știi, bă, a murit Hristos, bă, pentru noi, un limbaj din ăsta așa. Am dat seama că are o informație, dar nu trește în baza ei. Credința nu este să acumulăm informații logice pe care să le considerăm corecte, ci să acționăm în baza acestor informații, să ne trăim viața în baza informațiilor date de Dumnezeu. Și atunci vom primi mărturia că suntem plăcuți.
Comoara din inimă.